Mikuláš Černák nemá psychiatrickú poruchu a nebude na slobode nebezpečný. To sú závery z posudkov, ktoré odzneli na súde a ktoré musí sudca zobrať do úvahy pri rozhodovaní o jeho podmienečnom prepustení. No a potom tu máme aj opačný názor. Psychiatra, ktorý radí prokuratúre a spochybňuje kvalitu pozitívnych posudkov, ich objektívnosť a aj spôsob vypracovania.
So závermi jednotlivých posudkov kategoricky nesúhlasím.
Dnes teda budete počuť autentické zvuky zo súdu, najmä z psychiatrických a psychologických posudkov a komentár psychiatra Petra Šomšáka, konzultanta prokuratúry. No a najmä zistíte, prečo toto konanie vôbec nie je o morálnom práve Mikuláša Černáka na slobodu, ako si väčšina laických internetových diskutujúcich myslí. Je to totiž úplne o niečom inom. Moje meno je Peter Hanák a toto je podcastová séria Mafiánsky štát. Konkrétne jej druhá séria o Černákovcoch. Všetky diely nájdete na webe Aktualit, keď si kliknete na podcasty a následne na Mafiánsky štát. Keďže ide o spoplatnený podcast, túto druhú sériu zatiaľ nenájdete v aplikáciách, s výnimkou Apple podcastov. Na Aktualitách môžete počúvať po zaplatení služby predplatného Aktuality navyše. Začiatkom apríla sa na súde v Piešťanoch, ktorý je najbližší k väznici v Leopoldove, rozbehlo pojednávanie k návrhu na podmienečné prepustenie doživotne odsúdeného mnohonásobného vraha Mikuláša Černáka.
Prvýkrát v histórii ale odporúčil prepustenie na doživote odsúdeného väzňa aj riaditeľ ústavu.
Ako sme v tejto podcastovej sérii už viackrát vysvetlili, Mikuláš Černák strávil 11 rokov od 2014. tým, že plnil zákonné podmienky na to, aby mohol byť prepustený. Priznal sa ku všetkému, čo mu už nemohlo priťažiť, spolupracoval s políciou, svedčil na svojich bývalých kamarátov, absolvoval prípravu na prepustenie, vo väzení sa správal vzorne a vo svojej verejnej komunikácii zdôrazňoval, že svoje konanie ľutuje. To isté zopakoval aj na súde. Je to žiaľ zvuk cez klepanie zapisovateľky, ale také bývajú zvuky zo súdu, kde sa nemôžete ako novinár s mikrofónom postaviť pred vypočúvaného, lebo ten rozpráva smerom na sudcu a teda je chrbtom k novinárom. Sudca bude v tomto prípade len ťažko hľadať takú podmienku na prepustenie, ktorú by Černák nesplnil. Už v minulosti sme s advokátom Marekom Čuhákom, ktorý zastupuje doživotne odsúdených, nahrali podcast o tom, čo všetko súd posudzuje. Tieto detaily nájdete v tretej epizóde tohto podcastu pod názvom Aká je šanca, že sa Mikuláš Černák dostane na slobodu?
Aj ten súd potom vyhodnocuje, že či to, poviem v úvodzovkách, nie je hrané, tá kritickosť nazerania na dovtedy páchanú trestnú činnosť, alebo že či naozaj došlo k tej náprave, a či ten navrhovateľ myslí ten podaný návrh aj vzhľadom na to, čo sa udialo dovtedy úprimne a podporný a dosť závažný dôkaz je práve k tomu spracovaný posudok znalecký.
Celú teóriu o tom, čo sa v takýchto prípadoch posudzuje, sme tiež rozobrali nadrobné v spomínanej tretej epizóde. Ak chcete dopodrobná poznať proces posudzovania žiadosti o podmienečné prepustenie, určite si vypočujte. Pointa je, že súd nerozhoduje o morálnom práve Mikuláša Černáka na slobodu, ale iba o tom, či splnil zákonné podmienky. A tam sú najkľúčovejšie práve posudky, či je pripravený a či nie je nebezpečný. Okrem posudkov sa súd musí pozrieť aj na charakter spáchanej činnosti. A práve toto je jediný bod, o ktorý sa súd v prípade pozitívnych posudkov môže oprieť, ak by Černáka neprepustil. Tu je ale jeden veľký háčik. Existuje totiž rozhodnutie Ústavného súdu Českej republiky, podľa ktorého nemôžete zamietnúť podmienečné prepustenie len na základe tohto jediného argumentu, teda že spáchané skutky boli príliš vážne. Vysvetlil nám to profesor trestného práva a dlhoročný prokurátor Jozef Čenteš.
V takomto prípade sa prihliada aj na povahu spáchaného trestného činu. To znamená, že musí si ten súd, v tomto prípade okresný súd Trnava, pracovisko Piešťani, vyžiadať spis a preskúmať ho, ale zase toto nemôže byť jediným dôvodom. Ale na porovnanie poviem, že existuje jeden nález Ústavného súdu Českej republiky, ktorý u nás nemá právne účinky, ale dá sa použiť hľadiska komparatívneho výkladu práva z roku 2016, kde ústavný súd zrušil jedno rozhodnutie, netýkalo sa to doživotne odsúdeného, alebo ten súd nesprávne si vyložil tie podmienky, že on to vyvodí len z jeho predchádzajúceho odsúdenia. Toto je jedno sklíčko z mozaiky, ktorú musí ten senát zobrať na seba, rozhodnúť, či ho prepustí, alebo ho ten návrh zamietne. Ale toto v prípade každého odsúdeného na trest odňatia slobody na doživotie a v prípade tiež Mikuláša Černáka, bez toho, že by som povedal svoj názor, musí súd zohľadniť.
Český ústavný súd povedal, že súdy majú posudzovať prognózu vedenia riadneho života iba smerom do budúcnosti a nemajú ju teda odvodzovať od minulých skutkov odsúdeného. Takže ľudskou rečou, ak by si aj sudca myslel, že mnohonásobný vrah si nezaslúži šancu na slobodu len preto, čoho sa v minulosti dopustil, nemôže rozhodnúť len na základe toho. Inými slovami, nemôže Černáka držať vo väzení v úvodzovkách len preto, že je mnohonásobný vrah. Musel by okrem toho nájsť ešte aj iný dôvod, prečo ho neprepustiť. Napríklad posudok odborníka, ktorý by konštatoval jeho nebezpečnosť pre spoločnosť, či nepripravenosť viesť riadny život. No alebo konštatovať, že z jeho správania vo väzniciach nevyplýva, že by sa napravil. Ak by totiž súd zamietol Černákovi šancu na podmienku a urobil by to len na základe jeho minulosti, porušil by základnú právnickú zásadu, ktorá v latinčine znie ne bis in idem, teda že človek nesmie byť dvakrát potrestaný za to isté. Vraždy mu totiž už súdy zrátali v konaniach, v ktorých mu bol uložený trest, a tak by mu to isté nemali zrátať znova pri konaní o podmienečnom prepustení. Či to ale platí aj pri prepúšťaní z doživotného trestu a či by tento právny názor Českého ústavného súdu brali do úvahy aj slovenské súdy, to sú v tejto chvíli dve veľké neznáme. Teoreticky sa to môže skončiť aj tak, že sudca na okrese tieto argumenty do úvahy nevezme, bystrického bossa neprepustí a jeho advokáti sa budú odvolávať, až sa to jedného dňa dostane na Ústavný súd Slovenskej republiky alebo v prípade neúspechu až na Európsky súd pre ľudské práva, kde by s takouto argumentáciou mali šancu uspieť. Hovorí advokát doživotne odsúdených Marek Čuhák.
Tak ja súhlasím, ak to teda pán profesor Šenteš takto zadefinoval, tak jednoducho áno. Zase sa musíme odraziť od skúmania materiálnych podmienok, nakoľko áno, musí sa skúmať aj povaha spáchaného trestného činu a znamená to to, že nie je to jediný ten predpoklad, respektíve ten rozdielovník toho, či bude takýto navrhovateľ prepustený alebo neprepustený, ale musí to byť brané do úvahy, alebo je rozdiel, keď sa vyhodnocuje povedzme návrh odsúdeného, ktorý je vo výkone trestu za nedbanlivostný trestný čin a ktorý je vo výkone trestu za úmyselný trestný čin, povedzme teda konkrétnom prípade za vraždu.
Takže ak by sa stalo, že súd povie, že síce máte posudky z väznice, posudok psychiatra a tak ďalej, všetko priaznivé, ale tie skutky sú príliš vážne a preto vás neprepúšťame, tak Mikuláš Černák sa zrejme odvolá a mohol by s tým uspieť, povedzme, na krajskom súde, možno na ústavnom súde, možno na Európskom súde pre ľudské práva?
Pokiaľ by to bol môj klient a dostal by takéto rozhodnutie, tak by sme využili všetky právnym poriadkom dostupné možnosti vrátania prípadného podania ústavnej sťažnosti. V prípade, ak by teda ústavný súd teda vyhodnotil takéto rozhodnutia za zákonné, tak samozrejme by sme využili prípadnú možnosť podať sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva.
No ale súdiť sa na ústavnom súde alebo až v Štrasburgu to môže trvať roky. A dovtedy, presnejšie každé 3 roky, môže Mikuláš Černák znova požiadať, aby súd opäť posúdil jeho pripravenosť na podmienečné prepustenie. No a to môže pristáť na stole iného sudcu ako dnes, ktorý bude mať opäť iný názor. Takže, pripravme sa na to, že Mikuláš Černák jedného dňa väznicu možno opustí. Či to bude teraz, alebo o niekoľko rokov, to je tá správna otázka. No a to, čo má na stole aktuálny sudca, okrem minulosti mafiánskeho bossa, sú jeho pozitívne posudky.
V
27. rok je za mrežami. Odpikáva si doživotný trest za množstvo zločinov. Mikuláš Černák je ale podľa pedagógov z Leopoldovskej väznice pripravený viesť na slobode riadny život.
Nie len väzenský personál, ale aj predvolaní znalci svedčia v prospech odsúdeného mnohonásobného vraha. Znalcovi z odboru psychiatrie Ivanovi Docimu súd položil otázku, či Mikuláš Černák trpí duševnou poruchou. Tu je odpoveď.
Konštatujem, že odsúdený netrpí ani v minulosti, netrpel nikdy na žiadnu vážnu duševnú chorobu v zmysle psychózy.
To, že Mikuláš Černák nie je psychopatický vrah, ktorý by vraždil bez toho, aby vedel, čo robí, to vieme už dávno. Práve naopak, bystrický mafián vraždil premyslene, pre zisk, nie z emócií. To znamená, že Mikuláš Černák je schopný sa kontrolovať. Či sa kontrolovať aj bude, to nevieme. Prokurátorka sa snažila napadnúť výpoveď psychiatra Dociho tým, že na vyšetrenie odsúdeného nepoužil celý test, ktorý sa bežne používa v zahraničí, ale vybral si z neho len niektoré otázky. A tak vlastne nebolo ani možné tento test vyhodnotiť tak, ako by vyhodnotený mal byť.
Tento test sa hodnotí bodovo a chýbali sú to bodové ohodnotenie. Hovorím tým, že tým jednoducho tam nemôžeme sa opierať len o nejaké závery od odpovede na otázky, keď nevieme, ako by vyhodnotenie toho test bodové.
Dobre, takže pán Hlavec, otázka a odpoveď. Teda otázka znie, ako ste vyhodnotili otázky z daného testu?
Ja som neurobil, nepreviedol tento test. Ja som použil niektoré otázky z tohto testu na to,
Znalec teda zisťoval len vážnu duševnú poruchu, nie výsledok testu. Konzultant prokuratúry, psychiater a znalec Peter Šomšák upozorňuje, že ak test nebol riadne vyhodnotený, nie je preskúmateľný. V skratke tak vlastne nie je úplne objektívny, ale len subjektívny.
V prvom rade nesúhlasím so spôsobom vyhotovenia znaleckých posudkov, ktoré podľa môjho názoru nie sú preskúmateľné tak, ako to vyžaduje zákon o znalcoch. So závermi jednotlivých posudkov kategoricky nesúhlasím. V prípade znalca z odvetvia psychiatrie ide konkrétne o tvrdenie znalca, že odsúdený Černák netrpí žiadnou duševnou chorobou. Znalec sa pri diagnostike duševnej choroby zameral výlučne na psychózu, ktorá predstavuje iba jedno z viacerých duševných chorôb. Ku otázke duševnej poruchy sa znalec s argumentom, že v kompetencii znalca z odvetvia psychiatrie nie je možnosť zaoberať sa osobnostným profilom odsúdeného Černáka. To však nie je pravda. Znalci z odvetvia psychiatrie sa môžu vyjadrovať ku štruktúre osobnosti probandov.
Bez toho totiž podľa psychiatra Šomšáka nie je možné transparentne stanoviť diagnózu. Prekáža mu tiež, že jeho kolega psychiater Doci sa v posudku nepozeral na predchádzajúce posudky vypracované na odsúdeného Černáka ani na jeho bohatú kriminálnu minulosť.
V závere znaleckého posudku, že odsúdený Černák netrpí na žiadnu duševnú chorobu a duševnú poruchu, je jednoducho zlý a nezodpovedá realite ani v súčasnosti, ani v čase páchania skutkov, za ktoré je pán Černák odsúdený.
Na otázky o osobnosti Mikuláša Černáka súdom určený psychiater odmietol odpovedať, no urobil to znalec v odbore psychológia Milan Chovanec. Aj ten však konštatoval, že Mikuláš Černák nebude na slobode nebezpečný. Inteligenciu má priemernú, emocionalitu slabšie rozvinutú a nezrelú, pamäť primeranú veku. Hodnotil aj to, čo sa s bystrickým ex-bosom stalo za tie roky vo väzení.
Bol odmietovaný náhlas na svoje spáchané trestné skutky. Ďalej došlo k zmene v rámci pokory odsúdeného, čím sa získava ďalší priestor pre osobnostnú reštrukturalizáciu odsúdeného.
Súd sa psychologa pýtal, aká je pravdepodobnosť, že bude bývalý mafián naďalej páchať násilnú trestnú činnosť.
Tak v oboch zmenených prípadoch je pravdepodobnosť páchania trestného činu najmä vo vzťahu k trestnému činu násilného chovania do 50 rokov veľmi nízka.
Nasledovala ďalšia podobná otázka, len opačne položená. aká je aktuálna psychologická prognóza riadneho vedenia života.
Tak ako to tam z tých kritérií hodnotiacich, tak je pravdepodobnosť, táto prognóza je veľmi vysoká. A vysoká k tomu, že bude odsúdený na slobode pre spoločnosť nebezpečnú, čiže nie, nebude, tak ešte by sme potrebovali povedať, že je nejaký veľmi nebezpečný.
Čiže nie, nebude nebezpečný. Takýto je záver tohto znalca, ak ste to náhodou z menej kvalitného zvuku z osúdu nepočuli. Znalec Milan Chovanec totiž uznal Mikulášovi Černákovi aj to, že sa vo väznici vzdelával a priaznivé okolnosti sú podľa neho aj to, že má pracovné návyky pri výdaji stravy, má sa kam vrátiť, lebo má ešte mamu a pred výkonom trestu nebol závislý na alkohole a drogách. Psychológ však odsúdenému Černákovi neuveril úplne všetko.
Odsudenci vie a stále vedel, že si treba týchto vedať zhodnotiť, čo je dobre a čo je zle. To vie aj súčasne. Tým negatívnym faktorom neprospievajúcim k resocializácii je to prehnané zdôrazňovanie harmonie medzi ľuďmi, sociálna konvenčnosť, ktorá je miestami neprimeraná, respektíve taká umelá.
Mikuláš Černák má podľa psychológa teraz väčší nadhľad nad svojimi činmi a pozerá sa na ne objektívnejšie ako pred nástupom do výkonu trestu. Konštatoval, že pozitívne ho hodnotili aj dozorcovia. Reč bola aj o potláčaní agresivity. Podľa znalca je totiž dobré zdravo potláčať agresivitu, skôr než by človek niekomu ublížil.
Potláčanie agresivity radšej ju nechám v sebe, ako tu by som išiel do konfliktu, čiže zhodnotím si rozumom, si zhodnotím situáciu, na čo intelektuálne vydávanie. Nechám to v sebe a potom to môže alebo vybíja niekde úplne inde. Ja neviem, v čítaní, v cvičení. Každý človek nemusí sa zabehať, keď si zabehať nemôže ísť, tak predpokladám, že asi cvičenie.
Prokurátorka pri výsluchu tohto znalca argumentovala aj jedným z posudkov na Černáka z minulosti, kde mu v teste chýbal len jeden bod do najvyššieho stupňa psychopatie.
Vám ako znalcovi, pokiaľ vyšlite z predloženého znaleckého posudku, že odsúdenému vyjde štvrtá úroveň psychopatie, dosiahol 32 bodov, kde už 33 bodov by bol najvyšší 5. stupeň. Čo vám to hovorí? Nepotrebujete k tomu vykonať svoje vlastné testovanie?
Máme tu nejaký priebeh časa. A jednoducho z mojej testovej batérie, ktorú som si zvolil, nič takého nevyšlo.
Znalec sa bránil, že ak by odsúdený Černák mal aktuálne psychickú poruchu, určite by to odhalil. Na margo možných agresívnych sklonov povedal, že ak by ich mal za 26 rokov vo väznici, by sa určite prejavili. Psychiater Peter Šomšák, ktorý radí prokuratúre, má výhrady aj voči tomuto posudku.
Podľa oboch posudkov je pán Černák duševne zdravý človek. K týmto záverom prišli znalci buď účelovo, alebo absolútne nezohľadnili kriminálnu minulosť pána Černáka, ktorý bol pred spáchaním 16 vražd 12 krát právoplatne odsúdený za inú a predovšetkým násilnú trestnú činnosť.
Ani tento posudok podľa Petra Šomšáka nie je založený na nejakom objektívnom testovaní, respektíve nedá sa to dokázať, keďže v posudkoch absentujú dáta z takéhoto testovania.
Obaja znalci sa absolútne kriticky nezamýšľajú nad tým, ako môže človek bez akejkoľvek osobnostnej psychopatológie páchať od 18. do 32. roku života, čiže v relatívne krátkom časovom intervale niekoľko desiatok násilných trestných činov. Tento fakt je tým pádom absolútne nezohľadnený.
Podľa neho momentálne najspoľahlivejší test nebol použitý, respektíve nie úplne. Na súde vystúpil ešte aj český znalec Karel Netík, ktorý po pojednávaní predstúpil aj pred novinárov a tak máme k dispozícii našťastie aj lepší zvuk. Sice na ulici s autami v pozadí, ale aspoň priamo na mikrofón.
Má to význam tehda, pokud je nebezpečné. Inak 50-letý výkon trestu nikoho nepolepší. Nebo ja neviem, po 20, po 30 letech je nesmysl predpokládať, že sa človek najednou polepší.
Čiže vy ste za to, aby ho prepustili?
To si myslím, že...
Môže byť nebezpečný pre verejnosť?
Nie je tam žiadne riziko? Ne.
Určite ne.
Je podľa vás sú pripravení viesť taký rodinný život, normálny život, začleniť sa do spoločnosti?
Ja si myslím, že áno. Takhle, Podle toho, co říkal, tak se chystá fungovat a chystá se dělat nějaký, stavět nějaký penzion a případně teda ten penzion obhospodařovat, kde to myslím, že to má. A myslím si, že má věci rozmýšlení.
Keď pána Černáka zadržali, tak bola úplne iná spoločenská situácia. Teraz sa vráti do iného prostredia. Aké to môže byť pre ňoho? Ako sa dokáže prispôsobiť tým novým okolnostiam, v akých dneska tá spoločnosť funguje?
Bude jeden z dôvodov, proč sme navrhovali, aby po výstupu z výkonu trestu absolvoval nejakú takzvanú postpenitenciální péči. Bolo to, že on bol po 27 letech na výkonu trestu potřeba pomoc se životem na svobodě určitě.
Čiže mal by být sprevádzaný najskôr odbornějšími možno vámi, aby se dokázal prispôsobiť na ty nové podmínky života?
V racionálním státě, a teď nechci posuzovat ani váš, ani náš stát, existují tzv. Výstupní oddělení. A lidi, kteří se chystají vystoupit z výkonu trestu, tak nějaký čas tráví na tom výstupním oddělení a chodí na vycházky třeba z vychovatele. A tak ty lidi pomáhají se znovu adaptovat. Pokud stojí o to, aby se znovu adaptovali, pokud je jim to jedno.
Ako dlouho to může trvat, ta adaptace?
Závisí na tom, jak dlouho. Za prvé, jaký člověk přizpůsobivý, to je individuální. A za druhý, no, hlavně na tom, jaký člověk přizpůsobivý. A nakolik se mu někdo snaží pomáct.
Vy jste s tím strávili nejvíc času, může být ještě užitočný pro společnost?
Jestli pro společnost, nevím, ale...
Keď hovoríš, že by sa zapojil na nejaké programy resocializácie kolegov? No,
pokud bych mu mohl radit, tak bych řekl, aby to nedělal. Aby od kriminálníků šel radši rád.
Prečo?
Protože se zase bude stýkat s lidma, na který je zvyklý.
Do aké miery by ste možno vyhodnotili jeho schopnosť zvládať nejaké emočné vypätie, napätie?
Určite je to ako dosť slušné. Vyslušný, ale on nebyl klasický psychopat, jak z něj dělají psychopata, impulzivní a tak dále, tak by nemohl vést gang, že se psalo o něm, že to byl jeden z největších mafiánů tady na Slovensku teda, a jak by mohl vést ostatní, kdyby prostě každýho zabil nebo s každým se pral, s nikým nevyšel, jak by byl schopen řídit lidi.
Prokuratúra namietala zaujatosť tohto znalca, keďže má podpísanú zmluvu s občianskym združením, ktoré navrhlo Černákové prepustenie. Prokurátorka preto žiadala, aby sa na jeho posudok vôbec neprihliadalo. Psychiater Peter Šomšák tvrdí, že vo všeobecnosti vieme veľmi málo o tom, ako sa vrahovia po rokoch vo väzení správajú na slobode. Lebo takýchto prípadov je málo, a tak sú aj malé vzorky vo vedeckých štúdiách, ktoré sa vrahmi na slobode zaoberajú.
Pravdepodobnosť opakovaného spáchania trestnej činnosti, vrátane násilnej trestnej činnosti s rokmi po predčasnom prepustení z výkonu trestu rastie. Opakované páchanie násilnej trestnej činnosti taktiež závisí od dostupnosti obeti a iných faktorov. V prípade použitia jednotlivých prognostických inštrumentov na stanovenie prognózy ďalšieho páchania trestnej alebo násilnej trestnej činnosti je možné stanoviť prognózu na maximálne 70-80%.
To znamená, že aj znalci, ktorí predpovedajú Černákovú bezproblémovosť, sa môžu mýliť. Oni sami pritom na to upozorňujú, že správanie človeka do budúcna sa nedá 100% predpovedať. A to ani u úplne bežného jednotlivca, nie ešte u mnohonásobného vraha, ktorý strávil toľké roky za mrežami.
Argument oboch znalcov a taktiež odsúdeného Černáka, že sa v čase páchania 16 vrážd jednalo jednoducho o jeho zlé rozhodnutie, ktoré on už v budúcnosti neurobí a preto by mal byť prepustený na slobodu, je vrcholne nepripustné. Jeho manipulatívne správanie bolo možné pozorovať aj počas verejného zasadnutia. Záverom si myslím, že odsúdený Černák trpí disociálnou poruchou osobnosti a psychopatiou, ktorá nie je žiadna duševná porucha, ale predstavuje kombináciu narcizmu a disociality a vyskytuje sa vo vysokej miere u páchateľov násilnej trestnej činnosti na celom svete. Podľa môjho názoru je odsúdený Černák napriek tomu, že 90. roky pominuli, naďalej pre našu spoločnosť nebezpečný.
Tieto abnormity sú podľa Petra Šomšáka trvalé a neexistujú na ne liečebné metódy. Preto jednoducho neverí, že by vôbec bolo možné napraviť niekoho takého ako Mikuláša Černáka.
Ľuďom s disociálnou poruchou osobnosti a psychopatiou totiž chýba patričná, morálna a emocionálna výbava na to, aby bolo možné s týmito ľuďmi terapeuticky pracovať.
Tu by mohla byť legitímna výhrada, že takáto diagnóza na diaľku neobstojí. Lenže Peter Šomšák nie je jediný, kto prišiel k takémuto záveru. V minulosti boli na Mikuláša Černáka vypracované viaceré posudky, aj od znalcov, ktorí ho priamo vyšetrovali. A niektoré z nich, zdôrazňujem, že nie všetky, tiež konštatovali jeho nenapraviteľnosť. Práve preto dostal doživotný trest.
Empatia, teda schopnosť vcítenia sa do iných ľudí, vrátane svojich budúcich obetí, je schopnosť, ktorá sa dá do určitej miery naučiť, určite predstierať, ale miera empatie u ľudí s disociálnou poruchou osobnosti a alebo psychopatiou nie je dostatočná na to, aby ich ochraňovala, aby im bránila pred páchaním ďalšej násilnej trestnej činnosti.
Aby sme to uzavreli, všetky posudky aktuálne predložené súdu sú v prospech Mikuláša Černáka a súd by ich mal spravodlivo posúdiť. Či sú tieto posudky dokonalé, nespochybniteľné a či objektívnym spôsobom prišli k správnym záverom, toto všetko zostáva otvorenými otázkami, ktoré by si zrejme tiež mal položiť najmä súd. Ak to neurobí ten súčasný, je dosť možné, že sa na to pozrú iní sudcovia na odvolačke. Ďalšie pojednávania sú vytýčené na 20. a 22. mája priamo do Leopoldovskej väznice, kde je pojednávacia miestnosť, v ktorej sa už v minulosti pojednávalo o možnostiach podmienečného prepustenia doživotne odsúdených väzňov. Nikto z nich sa zatiaľ na slobodu nedostal. Ak by sa to Mikulášovi Černákovi podarilo, bol by prvý v novodobej slovenskej histórii. Celý tento prípad budeme naďalej sledovať. V podcastovej sérii Mafiánsky štát vám prinesieme aj ďalšie podrobnosti z prípadov, ktoré Mikuláš Černák priznal, alebo ktoré sú mu prisudzované. Ak sa vám náš prístup k tejto téme páči, zdieľajte nás so známymi. Pri svojich odporúčaniach im ale nezabudnite zdôrazniť, že druhú sériu Mafiánskeho štátu o Černákovcoch nenájdu zadarmo v aplikáciách, ako tú prvú o Bederovcoch. Táto nová je spoplatnená, preto sa dá počúvať iba na webe Aktuality.sk, po prihlásení sa do služby predplatného Aktuality Navyše alebo v spoplatnenej sekcii Apple Podcastov. Na záver ďakujeme televízii Markíza za možnosť použiť zvuky z ich archívu. Na tejto epizóde sa podieľali Adam Obšitník, Jan Petrovič, Alžbeta Ježíková, Michála Jónová a moje meno je Peter Hanák.